waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha luuli, ay tahay 3 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka caawa waxaa ugu waaweyn waxaa mar kale isha lagu hayaa baa la yidhi, sida dhallinyarada dhanka internetka xagjirka looga dhigo. booliska victoriana waxa ay ku dabi jiraan dhallinyaro ka carartay meel shil uu ka dhacay. israa'iilna waxa ay amartay in dad badan mar kale ay ka qaxaan koonfurta gaza. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. waxaa mar kale isha lagu hayaa sidii dhallinta yaryar internetka loogu xagjiraysiiyo, iyadoo booliisku hadda ay ka fiirsanayaan inay dacwooyin ku soo ogaan wiil yar oo 14 jira oo baaritaan argagixisnimo lagu waday kadib markii sida la sheegay uu mindiyeeyey arday dhigta jaamacad. booliska la dagaalama argagixisada ayaa ka jawaabayay dhacdo ka dhacday kambaska jaamacadda oo ku yaala camberdown xaafadda la yiraahda magaalada sydney shalay oo talaada ahayd, halkaas oo wiilkan dhallinta yar lagu eedeeyey inuu tuureeyeyey wiil 22 jir ahaa, surkana uu mindi uga dhuftay. dhibanaha ayaa cisbitaal loola cararay laakiin mar dambe waa laga sii daayay cisbitaalka. wiilkan dhallinta yar ayuu booliisku hore u yaqaanay, wuxuuna hore u damcay ayaa la yiri ama u dhammaystay barnaamij xagjirnimada looga saarayo kadib markii hore u qorsheeyey ayaa la yiri weerar la mida kii ka dhacay Christchurch 2019. waagaas ayaanse lagu soo ogin baa la yiri dacwo argagixisanimo maadaama ama arin la xiriirta xanuun dhanka maskaxda. wasiiradda arrimaha gudaha dalkan australia Claire O'Neill ayaa barnaamijka sunrise ee channel 7 ka baxa u sheegtay in farsamooyinka cusub iyo baraha bulshadu ay hadda muhiim ama door lixaad ka qaataan dhacdooyinka noocan oo kale sida tii u dambeysay.
What we're seeing is social media is playing an increasing role in the radicalization.
waxaanu aragnaa bay tiri in baraha bulshadu door sii kordhaya ay ka qaadanayaan xagjiraynta dhallinta yaryar. runtiina baraha bulshadu waa meesha laga bixiyaba bay tiri amarada dembiyadaas ay galayaan dhallinyaradu meelaha ama mararka qaarkood. booliska ayaa raadinaya ama ku daba jira ayaa la yiri koox dhallinyara oo raga oo ka cararay goob ay uu ka dhacay shil gaari, halkaas oo nin uu ku dhintay. gaarigaasa dhallinyaradu ay wateen ayaa la sheegayaa inuu ahaa gaari lasoo xaday. gabar 15 jira oo iyadu gaarigaasi ku jirtay ayaa hadda booliisku ay waardiye kaga hayaan cisbitaalka kadib shilkaas ka dhacay xaafadda Borwood ee magaalada Melbourne 7 fiidnimo xalay oo talaada ahayd. ninka gaariga kale watay oo keligiis gaariga ku jiray ayaa geeriyooday isla goobtaasna ku nafwaayey, welina lama shaacin haybtiisa. booliska ayaa sheegay in dhowr dhallinyaro oo raga oo gaarigaasi la aaminsan yahay in lasoo xaday ku jiray ay lug ku carareen kadib markuu shilku dhacay. shilkaas oo ka dhacay ayaa la yidhi meesha ay iska gooyaan labada wado ee Warrigal Road iyo Highbury Road. dhinacaas ama meeshii shilku ka dhacay ayay booliisku xirteen, baaritaankana weli waa ay wadaan. nin lagu helay dembi ah maandooriye gobolka West Australia ayaa lagu wadaa in loo tarxiilo UK 7 kadib markii cafis uu dalbaday ay maxkamadda shibilku diiday shalay oo talaada ahayd. ninkan oo 28 jira magaciisana la yiraahdo Stephen Roker ama Buckreka ayaa noloshiisa oo dhan ku noolaa dalka Australia kadib markii uu Australia qoyskiisa la yimid isagoo 12 jira. sharciga socdaalka Australia ayaa dhigaya in haddii qofka degan dalkan Australia oo aan muwaadinka ahayn uu 12 bilood aan dhahe uu xabsi markaasi soo galo laga tarxiili karo ka dalka maadaama dembi uu galay. wuxuu ninkan Australia uga tegayaa ayaa la yiri 6 caruura iyo 10 caruura uu awoowayaal u yahay. qareenkiisa David Q ayaa sheegay in siyaasadaha hadda jira ayna soo xasuusinayaan shuruucdii tarxiilka ee jirtay 200 sano ka hor.
in a normal situation he served his sentence done his time he's had a good
xaalad caadiga ayuu yiri xukunkiisi waa uu soo dhammaystay warbixin fiican ayaa ninkan laga qoray waxa keliya ee aanu aragno waa inaynu aana waxba ka baran 200 sano ee lasoo dhaafay great britain ayaa daruufo sidaan oo kale dadka u tarxiili jirtay ayuu yiri 200 sano ka hor taa mid la mida ayaana hadda samaynaynaa 200 sano kadib ayuu yiri qareenkaasi Lloyd Doggett oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa noqday markaasii xildhibaankii ugu horeeyay oo ka tirsan xisbiga Dimuqraatiga oo ugu baaqa madaxweyne Joe Biden inuu iska casilo kana talabaxo tartanka madaxweynenimo kadib markii dood uu la yeeshay Trump aad loogu dhaliilay oo la sheegay in madaxweynuhu runtii uu aad ugu guuldareystay doodaasi Mr. Doggett ayaa amaanay 4 sano oo ay xulka Biden hayo uu ku tilmaamay inuu isbeddelo waaweyn sameeyay laakiin uusan hadda awoodin ayuu yiri inuu la tartamo Donald Trump 5 November doorashada madaxweyne ee dhacaysa Lee Askerineman oo ah ama falanqaysa dhanka siyaasadda ayaa sheegtay in dimuqraadiyiintu hadda ay ka walaacsan yihiin in Mr. Biden uu wajaho Mr. Trump doorashada guud ee dhacaysa ololaha madaxweyne Biden ayaa iyagu rajaynaya inay codbixiyaasha dalka Mareykanka ka ballanqaadaan in madaxweynuhu yahay qofka ugu fiican ee la tartami kara Mr. Trump. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhawaad 250,000 oo qof ay ku nool yihiin aagga koonfurta Gaza halkaas oo Israa'iil ay amartay dadku inay isaga qaxaan ama isaga baxaan ciidanka Israa'iil ayaa amray in Falastiiniyiintu ay ka baxaan inta badan meesha la magaalada la yiraahdo Khan Yunis taasoo astaan u ah baa la yiri in ciidankaasi ay u badan tahay inay weerar cusub ku qaadaan Gaza magaaladeeda ama magaalada labaad ee ugu weyn Gaza halkaas oo dhibaato badan uu ka soo gaaray dagaalkii hore ee sanadkan bilowgiisii waa markii saddexaad oo Israa'iiliyiintu ay amrayaan shacabka Falastiiniyiinta inay qaxaan oo isaga tagaan goobaha qaarkood dadka kasoo horjeeda xisbiga dhanka midig ee fog ee dalka Faransiiska ayaa hadda wada dadaal ay ku doonayaan inay uga hortagaan in xisbigan uu talada dalka qabto iyadoo musharaxiin badan oo hadda ay iska casilayaan kana tanaasulayaan inay u tartamaan wareega labaad ee doorashada si ay uga baaqsadaan in codadkoodu ay kala googo'aan sidaasna xisbigan dhinaca fog uga faa'iideysto Marie Le Pen oo iyadu madax waa xisbigaasi Faransiiska ee dhanka midig ee fog oo la yiraahdo National Rally ayaa iyadu noqotay xisbiga ugu cod batay wareegi koowaad ee doorashadii la qabtay 7 la soo dhaafay dhamaadkiisii doorashadaas ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uu ku dhawaaqay doorasho degdeg ah oo la qabto taasoo hadda noqotay arin uu ku guuldareystay maadaama xisbigiisu uu noqday ayaa la yiri xisbiga saddexaad ee ugu codbata wareegi koowaad warbaahinta maxalliga ayaa hadda soo warinaysa in ku dhawaad 180 musharaxiina ay xaqiijiyeen inaysan ka qaybgeli doonin ama isu taagi doonin wareega labaad ee doorashada 577 kursi ee baarlamaanka dalkaasi uu ka kooban yahay balse Marine Le Pen ayaa sheegtay in shacabka Faransiiska aysan u baahnayn in loo sheego cidda ay u codeynayaan haddana waa xubintii sportiga
tartanka kubadda cagta ee xulalka qaarada Yurub ayaa iminka soo gaaray wareegiisii 8da xul ee bugbaxda iyadoo tartankan oo ka dhacaya garoomo ku yaala dalka Jarmalka kulamadii wareega 16-ka ay ka soo baxeen natiijooyin aan horey loo saadaalin xulka kubadda cagta dalka Turkiga ayaa si la yaab leh awooda wuxuu kaga soo gudbay dhigiisa Austria ciyaar xiisa badnayd oo 2-1 Turkigu ku awood roonaaday isla markaana u jirtay tikidkiisa wareega 8 dhamaadka tartankani xulalka Romania iyo Netherlands ayaa iyaguna ciyaar xiisa badan yeeshay waxaana kulankaasi 3 waxba guusha ku qaatay xulka kubadda cagta ee Netherlands hase yeeshee xulka Portugiiska ayaa ciyaar la isku daalay 120 daqiiqana lagu kala tagay eber eber waxa uu gool ku laadiyo 3-0 kaga adkaaday xulka Slovenia ciyaartaasi ay noqotay mid aan la filaynin maadaama xulka Portugiiska uu yahay xul aad uga awood badnaa xulka Slovenia hase yeeshee 120 daqiiqo ayaa noqotay in aan wax gool la iska dhalin tiyo Cristiano Ronaldo oo gudaha ciyaarta ku qasaariyay gool kulad loo dhigay xulka kubadda cagta Faransiiska ayaa isaguna waxa uu si dirqiya gool eber kaga adkaaday dhigiisii Belgianka iyadoo Spain oo laga yaaban yahay 4 gool iyo 1 ay kaga caanamaashay xulka tartanka ku cusub ee Georgia England iyo Slovakia ayaa si la mid ah ciyaar aad la isugu daalay iyagu wada yeeshay Slovakia ayaa gool ku hoggaaminaysay 90kii daqiiqada ciyaarta iyadoo daqiiqad kaliya ay ka harsantahay kulankana ay xulka kubadda cagta England goolkii barbardhac ay la yimaadeen tiyo markii 30 daqiiqo dheer la raaciyay goolka guusha ay markale heleen sidaas oo England ay ku jirteen tigidka wareega 8-da tartankani martigeliyaasha Jarmalka ayaa ciyaar xiisa badan waxay 2 eber direen xulka Denmark xulka kubadda cagta Switzerland wuxuu faramarnaan diray xulka koobka difaacanayay ee Italia iyagoo kaga adkaaday 2 gool iyo waxba wareega sidii dhamaadka tartankan oo la ciyaari doono 5 iyo 6 bishan ayay xulalku isugu beegmeen Spain iyo Germany ayaa kulanka ugu xiisaha badan isla markaana xeel dheeryaasha kubadda cagta ay sheegeen in cidii adkaata suurtagal ay tahay inay koobka qaado waxay ku wada ciyaari doonaan magaalada Stuttgart isla 5 bishana kulan xiisa badan Portugiiska iyo Faransiiska ayaa ku kulmi doona 6 bisha Ingiriiska ayaa Düsseldorf kula ciyaari doona xulka Switzerland iyadoo ku guuleystayaashii koobkan 88-kiina ay la ciyaari doonaan xulka Turkiga ciyaarta oo ka dhici doonta magaalada Berlin kulamada semi-finalka tartankanina waxay dhici doonaan 9ka iyo 10ka bishan July iyadoo ciyaarta ugu dambeysa ee kama dambeysana 14ka bisha lagu balansan yahay inay ka dhacdo garoonka magaalada Berlin xubinta sportiga SBS Muqdisho
sadaasha hawada barta oo khamiisa magaalada Melbourne waa qayb ahaan duruur iyo 13 degree Sydneyna waa roobab ayaa la filayaa iyo 18 degree halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay 67 senti oo lacagta ama dollarka Mareykanka ah
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.